Ліст апостола Паўлы да Ефесцаў, раздзел 6. Дзеці, слухайце бацькоў вашых у Господзе, бо гэта справядліва. Паважай бацьку твайго і маці, гэта першае прыказанне з абяцаннем, каб добра было табе і каб быў ты даўгавечным на зямлі. І вы, бацькі, не раздражняйце дзяцей вашых, але ўзгадоўвайце іх у навуцы і напамінанні Господавым. Нявольнікі, са страхам і трымценнем у прастаце сэрца падпарадкоўвайцеся цялесным гаспадарам вашым, як Хрысту, не на вачах толькі служачы, каб людзям падабацца, але як слугі Хрыстовы, выконваючы волю Божую ад душы, з добрай волі паслугуючы, як Господу, а не людзям, ведаючы, што кожны, хто б зрабіў дабро, той і ад Бога атрымае, ці ён нявольнік, ці вольны. І вы, гаспадары, тое самае рабіце ім, змяншаючы пагрозы, ведаючы, што іх і ваш Господ ёсць у небе і што ён не ўзіраецца на асобу. Урэшце, браты, умацуйцеся ў Господзе і ў сіле магутнасці Яго. Апраніцеся ў зброю Божую, каб змаглі ўстаяць супраць хітрыкаў д'ябла. Бо нашая барацьба не супраць цела і крыві, але супраць начальстваў, супраць уладаў, супраць уладальнікаў цемры гэтага веку, супраць духаў нягоднасці ў нябёсах. Дзеля таго вазьміце зброю Божую, каб маглі ў дзень ліхі абараніцца і, выканаўшы ўсё, выстаяць. Дык стойце, падперазаўшы сцёгны вашыя праўдаю і надзеўшы панцыр справядлівасці і абуўшы ногі ў гатоўнасць абвяшчаць Евангелле супакою. На ўсякую нагоду вазьміце шчыт веры, якім зможаце патушыць усе вогненныя стрэлы ліхога. І вазьміце шалом збаўлення разам з мечам духа, якім ёсць Слова Божае. Ва ўсякі час молячыся ўсякою малітваю і просьбою ў духу, і самі чувайце з усёй трываласцю і просьбою за ўсіх святых і за мяне, каб дадзены быў мне дар слова на адкрыванне вуснаў маіх, каб пераканаўча выяўляў таямніцы Евангелля, дзеля якога я прызначаны пасланцам у путах, каб у самім сабе адважыўся гаварыць так, як мне належыцца гаварыць. Каб жа і вы ведалі пра мае справы, што раблю, пра ўсё гэта паведаміць вам Тыхік, найдаражэйшы брат і верны слуга ў Господзе, якога я паслаў да вас на тое, каб вы ведалі, што ў нас робіцца, і каб ён суцешыў сэрцы вашыя. Супакой братам і любоў з верою ад Бога Айца і Господа Ісуса Хрыста. Ласка з усімі, якія любяць Господа нашага Ісуса Хрыста ў незнішчальнасці. Амінь.